Boris Ņemcovs piedzima Melnās jūras pilsētā Sočos 1959. gada 9. oktobrī ebrejietes Dinas un krievu pareizticīgā Jefima Ņemcovu ģimenē. Skolas gados Ņemcovs izvēlējās zinātnes ceļu un Ņižņī Novgorodas tolaik Gorkijas valsts universitātē studēja fiziku, 25 gadu vecumā kļūdams par fizikas un matemātikas zinātņu doktoru. Līdz pat 90. Gadiem Ņemcovs aktīvi darbojās zinātnes lauciņā, publicējot vismaz 60 zinātnisku rakstu par kvantu fiziku, termodinamiku un akustiku, taču jau šajā laikā jaunajā zinātniekā bija modies revolucionāra gars un pēc Černobiļas atomreaktora avārijas. Viņš savā pilsētā sarīkoja protesta gājienu, kas nogremdēja tālaik valdības ieceri celt reaktoru Ņižņī Novgorodas apgabalā. Atmodas gados Ņemcovs bija uz politiskā pārmaiņu viļņa, tiesa nebez cīņas iekļuva Krievijas Republikas augstākajā padomē jeb parlamentā un tur pievienojās reformu koalīcijai un centriski kreiso politiskajām grupām. Iekļūs parlamentā Ņemcovs nodarbojās ar reformām lauksaimniecībā un starptautisko tirgu, un tur arī viņu ievēroja Ņemcova vārda brālis, pirmais valstī demokrātiski ievēlētais prezidents Boris Jeļcins. Viņš esot bijis pārsteigts un iespaidots par jaunā cilvēka spējām. Jau pēc gada Jeļcins Ņemcovu iecēla par Ņižņī Novgorodas apgabala gubernatoru, kuru, kā saka analītiķi, viņš pārvērta tirgus ekonomikas laboratorijā, veicot zemes un valsts uzņēmumu nonākšanu privātajās rokās, kas bija jaunums citos apgabalos. Ar komplimentiem savulaik neskopojās arī Lielbritānijas premjerministre Margareta Tečere, kura 90. Gadu vidū apmeklēja Ņižņī Novgorodu. Jau tālākie notikumi Ņemcovu nesarvin augstākos Krievijas varas gaiteņos. Jeļcins viņu uzaicināja uz Maskavu un Ņemcovs ieguva enerģētikas ministra portfeli un kļuva par valsts vicepremjeru. Viņš bija iemantojis lielu sabiedrības atbalstu un popularitāti, nonākot avīžu slejās arī ar tādiem aicinājumiem, kā valsts amatpersonām beigti braukāt ar Mercedes automašīnām un tā vietā sēsties pie vietējā ražojuma spēkrata stūres. Reti kurš šaubījās, ka tieši Ņemcovs 2000. Gadā kļūs par nākamo Krievijas prezidentu. Arī Jeļcins viņu jau bija pamanījies iepazīstināt ar ASV līderi Billu Clintonu kā savu sekotāju. Bet politiķa karjera ieplaisāja Krievijas krīzes laikā. Kā 1998. Gadā, kad tirgos būtiski kritās Krievijas akcijas, un Ņemcovs, nežēlastībā krītot valdībai, zaudēja darbu. Viņš turpināja apvienot reformistus, ieguva vietu Krievijas domē, taču līdz ar Vladimira Putina kļūšanu par Krievijas prezidentu arvien vairāk nonāca opozīcijas pusē. Jeļcins gan vēlāk atzina, ka nosaukt Putinu par savu sekotāju bijusi liela kļūda. Pirms diviem gadiem Ņemcovs ieguva vietu Jaroslavļas apgabala reģionālajā parlamentā, bet pēdējos gados bija ieguvis daudz lielāku atpazīstamību nevis kā deputāts, bet kā mītiņu un protesta akciju rīkotājs pret Putina varu.
Вы знаете, я счастлив. Я счастлив, что нас 50 тысяч человек.
Ņemcovu bieži aizturēja arī policija un reizes 15 dienaktiem iesēdināja cietumā. Arī īsi pirms liktenīgā piekdienas vakara Ņemcovs gatavojās kārtējam gājienam 2. Marta demonstrācijā Maskavā ar nosaukumu Pavasaris jeb krieviski Vesnā, kura nolūks bija protestēt pret Putina militāro agresiju Ukrainā un tās izraisīto ekonomisko krīzi valstī. Par to aizrautīgi Ņemcovs stāstīja arī savā pēdējā intervijā radio Echo Moskvī. Fragments no intervijas.
Путин специалист по вранью, он патологический лжец. Я врать не хочу.
Mums Putins ir melu speciālists, viņš ir patoloģisks melis. Es negribu melot. Es jums gribu pateikt patiesību. Šis maršs var pagriezt situāciju miera virzienā. Tas var atskurbināt Kremlu un pakāpeniski ne ar vienu maršu. Mēs varam panākt politiskā kursa maiņu. Pakāpeniski. Ja pieteikto skaitlis 100 tūkstoši un vairāk dalībnieku izdosies realizēt, tas viņiem būs šoks. 100 tūkstoši Marinā būs šoks. Totāls šoks. Viņi par naudu, viņi ar plašaziņas līdzekļu palīdzību iztērējot vairāk nekā 100 miljonus rubļu, tas ir minimālais, ko viņi iztērēja šim cirkam, sadzina 30 līdz 35 tūkstoši cilvēku. Viņi var melot, stāstīt visādas blēņas par valsts departamentu un cepumiem, stāstīt pilnīgas muļķības visu atlikušo dzīvi. 100 tūkstoši būs ļoti svarīgs pagrieziena signāls. Tie 86%, kas ir sazīmēti, viņi sabirzīs pīšļos. Ziniet kāpēc? Tāpēc, ka tas viss ir uz meliem būvēts. Viss uz meliem.
Вот всё на вранье.
Ņemcevs bija kaislīgs un aizrautīgs politiķis, un kā pēdējās dienās raksta arī daudzi ārzemju mediji, apveltīts ar spēcīgu harizmu, viņš prata runāt un zināmā mērā arī abūrt, un tas atbalsojās arī Ņemcova privātajā dzīvē. Viņam ir 4 bērni, un lai arī ar savu pirmo sievu Raisu Ņemcevs tā arī nekad neizšķīrās, pēdējos 20 gadus viņš veidoja attiecības ar citām, arī sabiedrībā labi zināmām sievietēm, un liktenīgajā naktī uz tilta bija kopā ar savu draudzeni, 23 gadus veco ukraiņu modeli Annu Duricku. Borisa Ņemcova bēres būs šodien. Viņu abedīs Troja Kurevas kapsētā Maskavā. Jau tagad paredzams, ka tās apmeklēs liels skaits cilvēku. Bet aizvien liels jautājums ir, vai bērenieku vidū būs pats prezidents Vladimirs Putins. Putins ir nosūtījis līdzjūtību Ņemcova 87 gadus vecajai mātei, kura starp citu vairāk kārt bija brīdinājusi dēlu, ka viņam vajadzētu pārtraukt kritizēt Putinu, citādi viņš kādu dienu Borisa Ņemcovu nogalinās. Atgādinu, ka Borisa Ņemcovu nošāva aizvadītās piekdienas vakarā, kad kopā ar Annu Duricku viņš čērsoja tiltu netālu no Kremļa sienām. Joprojām nezinām šāvējs, raidīja vairākas lodas politiķu virzienā un notikumu vietu pameta baltā automašīnā. Slepkavības versijas joprojām ir dažādas, taču Ņemcova līdzgaitnieki uzskata, ka galvenais iemesls ir bijusi politiķa aktīvā darbība pret Putina varu. Slepkavības brīdi Ņemcovam bija 55 gadi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.